poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež na Veliki Šmaren, pustimo se Mariji voditi za roko.
Evropo je treba rešiti, je Frančišek poudaril v nedavnem intervjuju za italijanski dnevnik La Stampa.
Bliža se obisk svetega očeta v Afriki.
Zgodba Švedinje Elize Lindqvist, od prostitutke do osebe, ki jo imenujemo Mati Terezija prostitutk.
Smo v času porok, kakšni so papeževi nasveti zaročencem?
Z vami sva Marta Jerebič in Marjan Bunič. Papež Frančišek je na Veliki Šmaren vernike povabil, naj pustimo Mariji, da nas vodi za roko. Sestra Brigita Zelič.
V opoldanskem nagovoru je papež Frančišek spomnil, da je praznik Marijinega vnebovzetja spodbuda za vse, zlasti za tiste, ki jih stiskajo dvomi in žalost, ki je njihov pogled usmerjen navzdol in ga ne uspejo dvigniti. Prisrčno je spodbudil.
Guardiamo in alto.
Glejmo na vzgor, nebo je odprto, ne vliva nam strahu, ni daleč, saj je na pragu nebes mati, ki nas pričakuje. Kraljica nebes je in je naša mati. Rada nas ima, smehlja se nam in nam hitro priskoči na pomoč. Kot vsaka mati želi tudi ona za svoje otroke najboljše in nam pravi, dragoceni ste v Božjih očeh, niste ustvarjeni za male potešitve sveta, temveč za veliko nebeško veselje. Da, saj je Bog veselje, ne naveličanost. Bog je veselje, je ponovil in povabil, naj se pustimo Mariji voditi za roko. Vsakokrat, ko v svoje roke vzamemo rožni venec in ga molimo, naredimo en korak v smeri tega velikega cilja življenja, je zatrdil. Še je spodbudil, naj nas pritegne resnična lepota in naj ne dovolimo, da bi nas usrkale malenkosti. Izberemo naj veličino nebes. Ob koncu opoldanskega nagovora se je obrnil na sveto devico Marijo, ki jo kličemo tudi kot vrata nebeška, željo naj nam pomaga vsak dan zaupanjem in veseljem zreti tja, kjer je resnični dom, tja, kjer nas pričakuje ona, ki je naša mati.
Evropo je treba rešiti. Ne smemo dopustiti, da bi razpadla, je papež Frančišek poudaril v intervjuju za italijanski dnevnik La Stampa oziroma njegov spletni portal Vatican Insider. O predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je dejal, da bi ji lahko uspelo oživiti moč, ki so jo izžarevali ustanovni očetje Evropske unije. Ženske imajo sposobnost združevanja, je dodal.
Papež Frančišek je izrazil zaskrbljenost zaradi suverenizma in populizma, ki se širita po Evropi. Suverenizem, primer sta Madžarska in Poljska, je drža izolacije. Po papeževih besedah strah vzbujajo govori, ki so podobni Hitlerjevim iz leta 1934. Poudaril je, da država mora biti suverena, treba je spoštovati njeno identiteto, vendar se ne sme zapirati. Suverenizem se vedno konča slabo, vodi v vojne, je opozoril papež. Po njegovih besedah je zato izziv za Evropo dialog, poslušanje in razumevanje, a žal smo pogosto priča le monologu. Začetna točka dialoga v Evropi so po papeževih besedah človeške in krščanske vrednote. V zvezi z migracijskimi tokovi je dejal, da je na prvem mestu pravica do življenja, morajo pa države, ki sprejemajo, ravnati preudarno v smislu, koliko ljudi lahko sprejmejo in vključijo v družbo. Ob tem je države spodbudil k iskanju ustvarjalnih rešitev. Navedel je primer skoraj praznih vasi zaradi demografskega padca. Tja bi lahko naselili migrantske skupnosti, ki bi lahko oživile ekonomijo območja zlasti na področju kmetijstva. Del rešitve migrantske problematike je tudi v pomoči revnim državam, je dejal papež. Spregovoril je še o Amazoniji in okolju, o čemer bo tekla beseda na oktobrski sinodi škofov v Vatikanu. Amazonija je odločilnega pomena za preživetje planeta. Večji del kisika, ki ga dihamo, prihaja od tam. Izsekavanje gozdov zato pomeni pokončanje človeštva, je še dejal papež Frančišek v pogovoru za Vatican Insider.
Bliža se papežev obisk Mozambika, Madagaskarja in Mauricija. Tam se bo mudil od 4. do 10. septembra, od tega večji del na Madagaskarju, kjer bo obiskal tudi skupnost Pedra Opeke.
Vatikan je pred dnevi objavil dopolnjen program papeževega potovanja v Afriko, iz katerega je razvidno, da bo Frančišek skupnost Takamašoa, ki jo je ustanovil Pedro Opeka, obiskal v nedeljo 8. septembra. Kaj bi jim lahko prinesel papežev obisk? Katja Ravnikar in Lara Ravšelj, ki sta tam delovali kot prostovoljki.
Zelo pomembno jim je že ta, v bistvu, da se sploh kdo spomne na njih, oziroma ta prisotnost tvoja. Recimo tudi mi kot prostovoljci smo imeli idejo, kaj bomo vse naredili, kakšno je zdaj naše poslanstvo, kaj moramo vse sabo prinesti. Na koncu pa ugotoviš, da jim je najbolj pomembna ta prisotnost, ne vem, pogled, nasmeh, recimo objem. Tako da po mojem imajo oni čist taka preprosta pričakovanja od papeža, da jim bo kaj povedal, recimo, da ga bodo videli.
Se mi zdi, da bo ta obisk podkrepil ta njihov občutek vključenosti in to, no, da pomembnosti, da se spomnijo tudi na njih in da pride tja.
V prestolnici Antananarivo deluje tudi jezuit pater Elio Schucchetti. Kot je povedal za italijansko agencijo Sir, bo papež srečal živo cerkev. V svojih župnijah ima ob nedeljah 10 svetih maš na dan, pri nekaterih je prisotnih več kot 1500 ljudi. Svete maše, ki jo bo papež v nedeljo 8. septembra daroval na škofijskem stadionu, se bo udeležilo približno 800 tisoč ljudi. Tudi Katja in Lara imata izkušnjo množičnega obiska nedeljskih, pa tudi delavniških maš.
Prvi vtis o cerkvi je bil sigurno pri Pedru v Opeki. Smo se najprej ustavili pri njem in šli prvo nedeljo, ki je bila, se pravi, mi smo prišli recimo v četrtek in v nedeljo smo šli na njegovo sveto mašo in smo v bistvu samo gledali z odprtimi usti, očmi in ušesi, ker je bilo res v bistvu noro, nekaj novega, pravo doživetje, polno veselja, sreče na enem kupu, 8000 glava množica.
Pogovoru s Katjo Ravnikar in Laro Ravšelj boste lahko prisluhnili v oddaji Življenje vesoljne cerkve 25. avgusta.
Mineva 5 let od množičnega bega kristjanov z iranske planote Ninive. Islamska država je med 6. in 8. avgustom leta 2014 z domov pregnala 120 tisoč kristjanov. Kakšne so danes razmere tam?
Kristjani so se na planoto Ninive postopoma začeli vračati pred 2 letoma. Doslej se je vrnilo 46% družin. Obnovo njihovih hiš je s pomočjo donacij večinoma financirala papeška fundacija Pomoč cerkvi v stiski.
Il ritorno è molto lento, se non ci sono le garanzie.
Vračanje je zelo počasno, če ni nacionalnih in mednarodnih zakonodajnih zagotovil za dostojanstveno in svobodno življenje, se je tistemu, ki je odšel, težko vrniti. Obnova je odvisna od številnih krščanskih katoliških organizacij, je za Vatican News povedal prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Fernando Filoni, ki je bil med letoma 2001 in 2006 tudi nuncij v Iraku in Jordaniji. Še bolj so razmere zapletene v Mosulu, kamor se je od 15 tisoč kristjanov vrnilo le nekaj 10 ljudi. Tam do začetka obnove sploh še ni prišlo, saj ni stabilne lokalne vlade. Prav tako zaradi pomankanja varnosti obnove ne morejo sprožiti nevladne ali cerkvene organizacije. Iračani veliko upanja polagajo v papežev obisk, do katerega naj bi predvidoma prišlo spomladi prihodnje leto.
Elise Lindqvist se je rodila leta 1936 na Švedskem. Že kot otrok je bila žrtev zlorab. Ko je pobegnila od doma, je končala v mreži prostitucije, zapadla je v alkohol in droge. Bila je žrtev različnih oblik nasilja. Danes pomaga žrtvam prostitucije, zato jo na tisoče ljudi kliče angel prostitutk ali tudi mati Terezija prostitutk. Za boj proti trgovini z ljudmi se je želela zahvaliti papežu. Frančišek jo je pozdravil med zadnjo majsko splošno audienco. Zgodbo Elise je pred kratkim objavil tudi spletni portal Aleteja. Besedilo sta brala Marijana Debevec in Jure Sešek.
Ko srečamo Elise, se spontano porodi vprašanje. Kako je mogoče, da iz oči te žene, ki je od otroštva dalje doživljala tako dramatične stvari, izžarevata globok mir in sreča? Kot deklica je bila žrtev zlorab. Po pobegu od doma se je ujela v mrežo prostitucije, kasneje pa tudi v odvisnost od drog in alkohola. Bila je žrtev nasilja. Danes pa ji pravijo angel prostitutk, ena od ulic v centru Stockholma. Včasih ji rečejo kar Mati Terezija prostitutk.
Elize so od njenega 5. leta starosti zlorabljali moški, ki so bili njeni družini blizu. Prestrašena jih je ubogala v prepričanju, da je vse to del življenja vsakega otroka in da je to treba zdržati. Ko so mi rekli, ne pridem k njim na kosilo, sem vedela, kakšna bo cena, ki jo bom morala plačati. Potem sem stekla stran in grozili so mi, da me bodo ubili, če bom komu povedala. Njena največja bolečina je bila, da se ni mogla zanesti na nobenega odraslega. Vsi, ki bi jo morali zaščititi, so ji obrnili hrbet. Celo njena lastna mama je gledala drugam, ko so jo moški odvedli v drugo sobo. Zlorabljal jo je tudi učitelj v šoli.
Njen oče je bil edini, ki jo je občasno vzel v naročje in jo objel. Ob njem se je čutila ljubljeno, medtem ko je ob vseh ostalih doživljala sramotenje in poniževanje. Mislim, da brez nežnosti mojega očeta ne bi preživela. Vendar je, ko je oče umrl, v njeno življenje vstopil očim, ki je veliko pil in se nad njo fizično znašal. Ko mi je bilo 10 let, je nekega dne vame namiril puško in prosila sem ga, naj sproži, saj nisem več hotela živeti. Vendar puška ni bila nabita in strel je bil prazen. Gospod me je želel živo, čeprav še nisem vedela za njegov obstoj, pravi.
Pri 14 je Elize pobegnila od doma in se znašla pri družini, kjer so za njo lepo poskrbeli. Ko me je mama v novi družini prvi večer slekla, sem pomislila, da se bo tukaj vse nadaljevalo. Vendar me je slekla le zato, da bi me spoštljivo umila.
Nekateri imajo izjemno izostren čud, da opazijo žrtve. Nekega dne se ji je približala neka gospa, rekla ji je, lepa si. Elize se ji je takoj podredila. Gospa ji je kupovala oblačila in ličila in nekega dne, ko ji je bilo 16 let, je rekla, da bo delala zanjo tako, da bo prodajala svoje telo. Elise je ubogala. Ne spomni se, koliko let se je prostituirala. Ve samo, da je nehala potem, ko je bil eden od klientov do nje še posebej nasilen. Šla je do gospe svoje gospodarice in ji rekla, da tega ne bo več počela. Ta jo je grobo potisnila skozi vrata in po stopnicah navzdol. Imela sem srečo, če se danes katera od deklet upre prostituciji, jo ubijajo in njeno telo izgine, je povedala. Tako je Elise začela živeti kot brezdomka. Hrano si je nabirala v uličnih koših za smeti. Poznala sem samo destruktivne odnose, zato lažbo sem začela v alkohol mešati zdravila in tako tonila v brezupno odvisnost, pripoveduje.
Leta 1994 so jo pripeljali v rehabilitacijski center. Vsi so se je bali, se je zbrcala vsakega, ki se ji je približal. Moške pa je pljuvala in jih preklinjala. Poznala sem samo jezo, pove. Zdelo se ji je, da se na tem kraju vsi zelo čudno obnašajo. Vsi so bili nasmejani. Na začetku sem bila prepričana, da sem končala v umobolnici. Nato sem začela razmišljati, da so njihovi nasmehi posledica jemanja kemičnih substanc in zato sem začela povpraševati zanje. Namesto tablet pa so jo pospremili v kapelo in začeli zanjo moliti.
Nič nisem vedela o Bogu in molitvi. Zame je bila cerkev kraj smrti, je povedala. V nekem trenutku pa se je zgodilo nekaj, kar sama imenuje nadnaravni poseg. Imela sem občutek, da sem pod tušem, vendar pod tušem svetlobe in miru. Jezus je bil edini, ki bi me lahko ozdravil. Človeško gledano sem bila brezupen primer. In tako je bilo. V tistem trenutku sem se rodila. In ko me danes vprašajo, koliko sem stara, rečem, da 25. 25 let nazaj mi je Jezus namreč dal življenje in naučila sem se hoditi v njegovi ljubezni.
Kakšen mesec dni pozneje, ko se je navadila na svet gledati z novimi očmi in hoditi po poti vere, ji je njen duhovni oče rekel, da jo čaka naslednji korak – odpuščanje. Znova sem se odzvala z močno jezo. Spraševala sem se, kako lahko pričakuje, da bi odpustila hudo, ki so mi ga mnogi povzročili. Razložili so ji, da ne bo mogla nikoli zares ozdraveti, če ne bo odpustila. To je bila dolga in boleča pot. V kapeli sem molila in izgovarjala ime za imenom. Nazadnje sem uspela odpustiti svoji mami, ki me ni ljubila in ne branila. Dojela sem, da tega pač ni bila sposobna, saj je bila tudi ona sama nekoč žrtev.
Zdaj že več kot 20 let Elize pomaga ostalim ženskam. Ko sem šla prvič po noči na znano mestno ulico prostitutk, sem v njih videla samo sebe in dojela sem, da je to kraj, kjer moram delati. Njeno poslanstvo je v stalni materinski prisotnosti. Posluša, objame, prinese kaj za popiti in ponudi kakšno oblačilo, da se ženske na cesti lahko pogrejejo v mrzlih zimskih nočeh. Zame je največja nagrada, ko uspem rešiti kakšno dekle z ulice, vendar je moja navzočnost namenjena tolažbi in ulivanju poguma in jim pomagati do spoznanja, da obstaja tisti, ki jih ljubi in da niso same. Kličejo me mama, je še povedala Elise. Njena zgodba je močno sporočilo, da se je mogoče z Jezusovo pomočjo dvigniti iz vsakršnega blata in celo življenju dati nov smisel.
Smo v času porok, zato bomo v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve objavili pogovor svetega očeta z zaročenci. Leta 2014 je namreč ob godu svetega Valentina na trgu svetega Petra zbral več kot 20 tisoč mladih, ki se nameravajo poročiti. Prišli so iz 28 držav sveta, med njimi tudi skupina iz Slovenije. Sveti oče jih je povabil k dokončnim odločitvam. Znova pa jim je ponovil tri besede, ki gradijo zakon, in sicer smem, hvala in oprosti.
Prvi par je papežu spregovoril o strahu pred odločitvijo za vedno, za vse življenje.
Domande in anticipo. Si capis? E così?
Vprašanja so mi poslali vnaprej in tako sem lahko razmislil in pripravil bolj soliden odgovor.
Solida. È importante chiedersi se è possibile amarsi per sempre.
Pomembno se je vprašati, ali se je mogoče ljubiti za vedno. Danes se mnogi bojijo dokončnih odločitev. Nek fant je rekel škofu, da bi postal duhovnik le za 10 let. To je splošni strah, značilen za našo kulturo. Zdi se nemogoče narediti odločitve za vse življenje. Vse se hitro spreminja, nič ne traja dolgo. Zato mnogi tisti, ki se pripravljajo na poroko, pravijo, ostaniva skupaj, dokler bo trajala ljubezen in se potem posloviva. Tako mine zakon.
Stiamo insieme mentre dura l'amore. E poi tanti saluti e ci vediamo. E finisce così il matrimonio. Cosa è? Solo un sentimento? Uno stato psicofisico?
Kaj je? Certo, se è questo. Je le občutek? Psihofizično stanje? Če pa je ljubezen odnos, potem je to nekaj, kar raste. Gradi se kot hiša. Hiša se gradi skupaj, ne sami. Graditi pomeni spodbujati rast. Dragi zaročenci, pripravljate se na to, da boste rasli skupaj, da boste gradili hišo, kjer boste zavedno živeli skupaj. Saj je ne želite graditi na pesku občutkov, ki pridejo in gredo, ampak na skali prave ljubezni, ki prihaja od Boga. Družina se rodi iz tega načrta ljubezni, ki želi rasti. Tako se gradi dom, ki želi biti kraj ljubezni, pomoči, upanja in podpore. Kot je ljubezen Boga večna, tako želimo, da bi bila tudi ljubezen, ki ustvarja družino, stabilna in zavedno. Ne smemo pustiti, da nas premaga kultura začasnega, ki nas danes vse preplavlja. To ne gre.
Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere della cultura del provvisorio. Questa cultura che oggi ci invade a tutti, questa cultura del provvisorio. questo non va. Dunque, come si cura questa paura del per sempre?
Kako premagamo ta strah pred odločitvijo za vedno? Tako da se dan za dnem zaupamo Jezusu. Tako življenje postane vsakodnevna duhovna pot, narejena iz majhnih korakov v skupni rasti. Gre za prizadevanje, da bi postali možje in žene zreli v veri. Dragi zaročenci, zakon ni uspel le če traja v času, ampak je pomembna kvaliteta. Biti skupaj, ljubiti se zavedno, je izziv za krščanske zakonce. Tudi vam lahko Gospod vsak dan pomnoži ljubezen in vam jo podari, svežo in dobro. Ima neskončne rezerve. Daruje vam ljubezen, ki je temelj vaše skupnosti. To ljubezen vsak dan utrdi in jo še poveča, ko se rodijo otroci. Na tej poti je nujna molitev. Vedno. On naj moli zanjo in ona zanj. In oba skupaj. Prosite Jezusa, naj pomnoži vašo ljubezen. V molitvi Oče naš molimo, daj nam danes naš vsakdanji kruh. Zakonci pa lahko molijo tudi takole. Gospod, daj nama danes najino vsakodnevno ljubezen. Ljubezen je namreč za zakonce hrana za dušo, ki ju podpira, da gresta naprej. To je molitev zaročencev in zakoncev. Boga prosite takole. Nauči nas ljubiti, se imeti radi. Bolj ko se boste zaupali njemu, bolj bo vajna ljubezen zavedno in bo premagala vse težave.
Sarà per sempre capace di rinnovarsi e vincerà ogni difficoltà. Ciao domanda. Grazie.
Drug par je papeža vprašal, kako živeti v zakonu.
Vivere insieme è un'arte. Un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l'un l'altro. Anzi, è proprio allora.
Živeti skupaj je umetnost. Je potrpežljiva, lepa in privlačna pot. Ne konča se, ko ste drug drugega osvojili. Takrat se šele začne. Ta pot ima tri pravila, tri besede, ki sem jih večkrat ponovil družinam. Smim? Hvala. Oprosti. Gre za ljubeznivo prošnjo, da bi vstopili v življenje drugega s spoštovanjem in pozornostjo. Treba se je naučiti vprašati, lahko to naredim? Ti je všeč, da narediva tako? Da tako vzgajava otroke? Želiš, da greva nocoj ven? Prositi dovoljenje pomeni znati vljudno, ljubeznivo vstopiti v življenje drugega. In to ni lahko. Včasih uporabljamo trde načine. Pravo ljubezen ne moremo usiliti nasilno. Sveti Frančišek je zapisal, vedi, da je ljubeznivost Božja lastnost. Je sestra ljubezni, ki pogasi sovraštvo in ohrani ljubezen. Danes v naših družinah, v svetu, ki je pogosto nasilen, potrebujemo veliko ljubeznivosti. In to se lahko začne doma.
Molta cortesia. E questo può incominciare a casa. Grazie. Ma sembra facile pronunciare questa parola, ma sappiamo che non è così, però è importante. La insegniamo ai bambini, ma poi la
Druga beseda pa je hvala. Zdi se, da je lahko spregovoriti to besedo. Vemo pa, da ni tako. Naučimo jo otroke, potem pa pozabimo. Hvaležnost je pomembna lastnost. Neka starka mi je v Buenos Airesu rekla, da je hvaležnost cvet, ki raste v plemeniti zemlji. Potrebna je plemenitost duše, da bi rasla. V evangeliju piše, da je Jezus pozdravil 10 gobavcev, zahvalil se mu je samo eden. To velja tudi za nas. Se znamo zahvaliti. V našem odnosu in jutri v zakonu se je pomembno zavedati, da je druga oseba Božji dar. In Božjim darovom se zahvalimo. Rečemo jim hvala. S takšno notranjo naravnanostjo beseda hvala ni le neka vljudna beseda, ki jo izrečemo tudi tujcem, ampak je treba znati reči hvala, da bi dobro hodili po zakonski poti.
La terza, scusa. Nella vita facciamo tanti errori, tanti sbagli, li facciamo tutti. Ma forse
Tretja beseda pa je oprosti. V življenju vsi delamo napake. Je med vami kdo, ki ni nikoli ničesar pogrešil? Vsi to delamo. Mogoče ni dneva, v katerem ne pogrešimo. Zato moramo uporabiti to preprosto besedo oprosti. Vsak je pripravljen obsojati druge in opravičevati samega sebe. To se je začelo že z očetom Adamom, ko je obtožil Evo. Obtožimo drugega, da se ne bi opravičili. To je v izvoru mnogih nesreč. Naučimo se priznati naše napake in prositi o odpuščanje. Oprosti, če sem povzdignil glas. Oprosti, če te nisem pozdravil. Oprosti, če sem prišel pozno. Če sem bil ta teden tako tih. Če sem govoril preveč in nikoli poslušal. Oprosti, če sem bil jezen in sem jezo stresel nate. Veliko se lahko opravičimo preko dneva. Tudi tako raste krščanska družina. Vemo, da ne obstaja popolna družina ali popoln mož ali žena. Kaj šele, tašča?
Non parliamo della suocera perfetta. Esistiamo noi peccatori. Gesù che ci conosce bene ci insegna un segreto.
Če smo mi grešniki, nas Jezus, ki nas pozna, uči skrivnosti. Nikoli ne zaključiti dneva, brez da bi se opravičili drug drugemu, brez da bi se mir vrnil v družino. Zakonca se smeta prepirati. Mogoče sta se skregala, mogoče je celo letel kakšen krožnik. Vendar pa si zapomnite, nikoli zaključiti dneva, ne da bi se spravili. Nikoli. To je skrivnost, da bi ohranili ljubezen. Za spravo ni potreben nek dolg govor, dovolj je majhno dejanje. Če se ne spravita, potem tisto, kar je v nas, postane trdo in mrzlo. In naslednji dan je težje reči oprosti. Nikoli zaključiti dneva brez sprave. Če se naučimo reči oprosti in si oprostiti, bo zakon trajal in se bo razvijal. Ko pridejo zakonci po 50 letih zakona, jih vprašam, kdo je koga prenašal. Oba se pogledata in rečeta, drug drugega sva prenašala. To je lepo. To je lepo pričevanje.
Tutti si guardano, mi guardano e dice, ma tutte due. E quello è bello, quella è una bella testimonianza.
Tretji par pa je spregovoril o skromnosti v pripravi na poroko. Tako lahko več darujeta drugim. Papeža sta vprašala o tem, kako ciljati k svetosti in kako dobro obhajati zakrament poroke.
Fate in modo che sia una vera festa. Matrimonio è una festa.
Naredita tako, da bo pravi praznik, ker je poroka krščanski praznik, ne pa posvetni praznik. Globoko zrok veselja tega dne nam kaže evangelij v primeru Kane Galilejske in poroke. Zmanjkalo je vina. Predstavljajte si, da bi praznik končali s pitjem čaja. To ne gre. Na Marijin predlog se je Jezus prvič razodel in spremenil vodo v vino. Tako je rešil praznik poroke. Kar se je zgodilo v Kani pred 2000 leti, se zgodi na vsaki poroki. To, kar bo vajno poroko naredilo popolno in globoko resnično, bo Gospodova prisotnost, ki vama daruje milost. On je skrivnost pravega veselja, ki zares ograje srca. Najbolj lep praznik, ampak z Jezusom, ne v duhu sveta. Ko je Gospod prisoten, se to čuti. Hkrati naj bo poroka skromna in ohrani le tisto, kar je res pomembno. Nekateri so bolj zaskrbljeni za zunanje stvari. Te so pomembne le, če pokažejo na pravi vzrok vajnega veselja, ki je Gospodu blagoslov vajne ljubezni. Naredite tako, da bo poroka tudi preko zunanjih znamenj odkrila Božjo prisotnost. Naj vas vse spominjajo na vzrok veselja tega dne.
Matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni. Potrei dire un lavoro artigianale.
Zakon je tudi vsakodnevno delo. Gre za umetniško delo. Mož ima nalogo ženo narediti bolj žensko in žena mora moža narediti bolj moškega. Rasti morata tudi v človeškosti, kot moški in kot ženska. To pa naredita med vama. Gre za medsebojno rast. Bog vas blagoslovi, prihaja pa po vaših rokah, po načinu, kako se ljubita, ravnata drug z drugim in rasteta. Treba je skrbeti, da bo drugi rasel. Otroci bodo imeli to dediščino, da so imeli očeta in mamo, ki sta rasla skupaj, tako da sta drug drugega delala bolj moškega in bolj žensko.
Facendosi l'uno all'altro più uomo e più donna.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič. Povezoval sem Marijan Bunič. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.